predstavila se, upokojila se, usnula u Gospodu, Presveta Bogorodica, predstavila se ona koja je majka života, vječnome i neprolaznome životu. I taj događaj, veliki događaj, mi evo 2000 godina obilježavamo i proslavljamo širom Vaseljene, slave ga i arhangeli i angeli na nebesima, slavi ga rod ljudski, na prvom mjestu rod hrišćanski kroz vjekove, sabirajući se oko onoga koga je ona rodila, oko Hrista Gospoda, i čestujući nju koja je roditeljka njegova, roditeljka vječnoga i darodavateljka vječnoga i neprolaznoga života. Toliko je svetinja širom Vaseljene koje su podignuti u slavu Božju, u čast Presvete Bogorodice. Među njima ova svetinja Moračka, uspenija Presvete Bogorodice, zauzima izuzetno mjesto. Mjesto gdje, evo ovdje se sabiraju nebo i zemlja, sabiraju se sva pokoljenja oko imena Božjega i oko imena Presvete Bogorodice, učeći se zakonu Božjem i učeći se onom putu koga nam je otkrila i podarila ona Presveta Bogorodica, koji je vječni primjer svakoga ljudskoga stvorenja, a posebno onih koji su njoj srodni, a to su naše majke, naše sestre i djevojke, one koje nemaju i ne mogu i ne smiju imati drugoga ugleda i drugoga primjera osim Presvete Bogorodice. I po načinu života, i po načinu rađanja, i po načinu oblačenja, Presveta Bogorodica treba da bude uzor svakoj istinskoj i pravoj hrišćanki. Pa kad god vi djeco i vi djevojke i pa i vi majke, kad god razmišljate kako ćete da se obučete, prvo pogledajte u ikonu Presvete Bogorodice, pa onda šijte sebi haljine i oblačite se ako hoćete da budete istinske i prave hrišćanke. Na nju se ugledajući, a ne na one na koje se danas mnogi ugledaju iz Hollywooda i ne znamo dakle, ugledajući se na njih i gubeći i svoju dušu, skrnaveći svoje tijelo, navraćajući na grijeh mnoge druge oko vas. Presveta Bogorodica, učiteljka života, darodavateljka života, ali u isto vrijeme i učiteljka sveukupnog našeg ponašanja. Kažu sveti oci, učitelji crkve, da je djevičanstvo, celomudrenost Presvete Djeve, da je to ono što je prizvanje svakoga ljudskoga bića. Svaka duša ljudska treba da bude ispunjena celomudrenošću, čistotom, poput duše i poput tijela Presvete Bogorodice. Neka je blagosloven ovaj sabor Presvete Bogorodice. Neka Gospod primi u carstvo svoje i spomene sve one koje su kroz vjekovima ovdje se sabirali, koji su gradili ovu svetinju na čelu sa svetim kraljem Stefanom Vukanom, sinovcem svetoga oca našega Save, arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga, pa onda redom sve one koji su ovdje se krštavali, kao danas evo naš brat Željko i anđeo Boži Hristina koja je danas primila sveto krštenje, pa onda redom da pomene Gospod i Vučića Rovčanina, kneza koji je obnovio ovu svetinju, da pomene Gospod i sve one koji su ovdje podvizavali kroz vjekove, od vremena kada je ondje gdje sad sveti presto padala luča sa neba, pa je po toj luči sa neba na Kruškovom panju kralj Stefan Vukan saznao gdje treba da podigne ovaj sveti hram. Kaže predanje da su to bili iz bratstva Danilovića, one koje je našao kralj Vukan ovdje, a evo i do danas su Danilovići ovdje prisutni i do danas oni se ugrađuju i krštenjem i svojim dobrotvorima. Evo vidite i ova loza tamo, koliko mi se čini, oče igumane, to su Danilovići priložili vezani za ovu svetinju kroz vjekove pa i danas. I svi oni drugi divni, veliki arhimandriti ove svetinje, da i Gospod spomene, i čuvenoga Dimitrija Radojevića iz vremena Petra II. Petrovića Njegoša Lovćinskog tajnovica, Dimitrija koji je ovdje dogovorio se sa glavarima, sa vojvodom Minom i drugima da se riješe onoga tiranina i silnika Smailage Čengića najzajedno sa Novicom Cerovićem, pa onda Aksentije Šundić čuveni, pa onda Mihajlo Dožić, onaj koji je obnavljao manastir Dobrilovinu, poslao ga knjaz Nikola, pa je on obnovio, a Turci sruše, on ponovo obnovi Dobrilovinu, pa onda pređe tajno preko Tare i tamo nadahnjuje narod u Zatariju, u Vasojevićima, tako da je došla sloboda posle blagodareći i velikom dijelu Mihajla Medenice Dožića. Evo ga, tu je pokranjan iza časnog oltara. I drugi su bili, a da ne zaboravimo i velikoga patrijarha srpskoga Gavrila Dožića, koji je ovdje učio školu u ovom manastiru, pa je odavde otisnuo se u svijet do Dečana, do Prizrena, do Carigrada, do Atine, pa se onda vratio, bio mitropolit crnogorski i primorski, a onda i postao u najteža vremena, u vrijeme Drugoga svjetskog rata, patrijar srpski, upokojio se 1950. godine, postradavši i završivši rat u Dachau, kao rijetki veliki dostojanstveni crkovni u tadašnjoj nesrećnoj Evropi, ostavši vjeran do smrti Bogu, uhapšen 1941. godine po nalogu Hitlera u manastiru Ostrogu. Pa se onda vratio ovdje i evo, treba da ga spomenemo, njega kao velikog ispovjednika Hristove vjere, zato smo ovdje povodom njegove godišnjice i postavili ovaj njegov lik, da nas opominje i da nas podsjeća na njegovu veliku ličnost. I drugi su mnogi znani i neznani ugradili u ovu svetinju sebe, branili ovu svetinju, naročito u vrijeme Miljana Vukova, za vrijeme knjaza Nikole, kada su ovdje odbranili da se ne uništi i ne sruši svetinja Moračka 1876-7. godine. Evo tu su zapisana i imena branilaca manastira Morače. Branili i odbranili ne samo svetinju Moračku, nego obranili i odbranili svoju dušu. Jer onaj koji svetinju brani, koji se u svetinju ugrađuje, koji se u njoj krštava i u njoj se vjenčava i opojava i u njoj služi Bogu, on brani sebe i svoje dostojanstvo i svoje biće i ugrađuje se u vječnu građevinu nebeski Jerusalim Krista Boga našega. Neka Gospod blagoslovi i Kolašinsku opštinu i sve građane, braće i srodnike naše koji su ovdje, koji ovdje žive u Morači, u Rovcima, u Kolašinu i krajevima, jer Kolašinska opština je uzela današnji dan kao svoj praznik. Zato čestitamo predsjedniku Brajuškoviću i svim njegovim saradnicima i svima Kolašincima i svima Rovčanima i Moračanima, Lipovcima, pa i dalje tamo sve do Štitarice i do gore do ovih planina okolnih. Čestitamo današnji praznik i čestitamo slavu i želimo svaki napredak i duše i tijela, napredak svih onih koji ovdje i želimo i to da se ponovo polako vraćaju Ročani i Moračani ovoj svetinji, jer u posljednje vrijeme su krenuli da se udaljavaju od nje, ali sreća je da se srcem ne udaljavaju i uvijek iznova se vraćaju, i ako Bog da, vraćit će se. Živeli, Bog vas blagoslovio na mnogaja i blagaja ljeta.